Ну і ми починаємо з вами говорити про Мінські угоди, які мають бути виконані до 31 грудня цього року. Але зрозуміло, що залишилось лише трошки більше 2 тижнів, а основні пункти цих угод, як ми з вами знаємо, не виконані. Ну, чого вартий лише пункт про передачу Україні контролю над кордоном. Цього не сталося, більше того, відбуваються надзвичайно неприємні події, надзвичайно неприємні речі. Через кордон продовжується трафік як військової техніки, так і боєприпасів. На часі вторгнення чергового так званого гуманітарного кордону на територію України. І ви знаєте, що не лише українська сторона, і, наприклад, представники ОБСЄ фіксують, що після появи так званих гуманітарних конвоїв посилюються обстріли. Ну, до речі, обстріли не вщухають зараз, принаймні в кількох точках на Донбасі, зокрема, поблизу Донецького аеропорту триває канонада, і в селищі Піски. Таких точок, в принципі, декілька. Зараз з нами на зв'язку експерт, власне кажучи, експерт з Луганська. Я просто назву цю експертку, її звати Лана. Не будемо відкривати всі подробиці із зрозумілих причин військово-стратегічного характеру. Та? Але от саме Лана володіє інформацією, що відбувається на окупованих територіях і до чого, власне кажучи, зараз іде підготовка. Лана, ви нас чуєте?
Да,
здравствуйте, приветствую вас. Так, добрий день. Лана, ну почнемо, власне кажучи, із засідання в Мінську тристоронньої контактної групи. На вашу думку, чи вдалося там про щось домовитись?
Ну, ви знаєте, у мене взагалі виникають достатньо багато питань к останньому засіданню, тому що, к сожалению, по выборам они ни к чему не группы не пришли к консенсусу ни к какому. Это одно из основополагающих было
положень.
Да.
Що відбувається зараз на окупованих територіях? Яку активність ми спостерігаємо зараз? Ну, в принципі, можна говорити про обидва боки лінії розмежування.
Можна, звісно. Ну, давайте ми пройдемося. Я пишу основні положення, головні аспекти мінських договоренностей. Значить, смотрите. Отвод тяжелой техники. Неоднократно представители ОБСЕ фиксировали скопление техники в разных районах Луганской и Донецкой областях. Мы можем обратить внимание представителей миссии на такие объекты. Я хотела бы уточнить именно, какие это объекты. Значит, город Донецк, это предприятие «Химреактив». Замечено в районе 10 САУ там. Сейчас находится.
Це самоходні артилерійські установки. Це зброя заборонена мінськими угодами.
Да, повністю запрещены мінськими договоренностями. На заводі Топаз, на предприятии Топаз находится расположена военная база. Там находятся люди и техника. Техника гусеничная, танки Т-72. Также, значит, они выезжают на позиции постоянно и возвращаются обратно на базу. С позиции, естественно, обстреливаются позиции ВСУ.
Зараз ведутся обстріли, так?
Да.
Угу. Лана, я би лише хотів уточнити, що завод Топаз, Донецький завод Топаз, це відомий завод, який свого часу випускав не менш знамениті радіолокаційні станції «Кольчуга». Я так розумію, що зараз він цим не займається. Ви сказали, що зараз там фактично військова база бойовиків.
Да. Місцеві жителі відмічали, причому дуже багато лиць. Буряты именно вот дальних уголков России, скажем так. Значит, идем дальше. Предприятие Донгормаш. Предприятие Рудченкова. В городе Макеевка это МИСИ, предприятие горно-шахтной автоматики, тоже большой завод. Все эти точки у нас обозначены, и неоднократно нам сообщаются о том, что там находятся непрерывные ротации какие-то, заезд техники, выезд техники, ну то есть... Там это все присутствует. Значит, город Горловка, Стерлов, там находится техника и боевые машины РСЗО «Град».
Лана, я хотів би уточнити, це та техніка, яка там була відведена від лінії фронту, чи надходить через кордон, надходить техніка з боку Російської Федерації?
Ну, ви розумієте, коли, собственно, бойовики об'являли о том, що вони відводили техніку, приїжджали наблюдатели из миссии, они при них эту технику отводили, а затем обратно ее пригоняли на те же места. Так. То есть я не могу сказать, что именно эта техника пришла через... Замечались, конечно, какие-то перемещения через пункты пропуска из Варина, Должанский. Вот. Также мы имеем сведения о том, что железнодорожная ветка работает активно. Но, к сожалению, ну, чтобы конкретно сказать, что мы вот так вот тут зафиксировали, мы не можем.
Лана, я поки що хочу запропонувати нашим слухачам підключитись до розмови за номером київської студії 044-239-6019, та й ми запитуємо у вас, що має зараз робити Україна для захисту свого суверенітету. 044-239-6019, будь ласка, телефонуйте. А з нами експерт, яку ми назвали просто Лана, із зрозумілих причин, але ця людина володіє інформацією стосовно того, що відбувається на окупованих територіях. Лана, з ОБСЄ Олександр Хух заявив про те, що місія ОБСЄ збільшить свою присутність в зоні бойових дій. Як ви вважаєте, це може вплинути на ситуацію?
Ну, хотілося б вірити цим обіцянням, тому що, ви розумієте, якщо вони будуть дійсно працювати і бойовики їх будуть допускати к тим містам, то це улучшить ситуацію, ну, безусловно. Но мы сталкиваемся постоянно с тем, что когда приезжают наблюдатели из миссии, то есть бойовики сами решают, допускать их к объектам или не допускать. Вот такая вот, ну, такое положение сейчас. Безусловно, то есть если они будут там через свое влияние добиваться.
Ну так, ну, в принципі...
то, естественно, это поможет.
Але ж зафіксовані випадки, коли їх просто не допускають до інспекції.
Так, да, так, да, так. Да, да. І вони об этом, ну, так же сообщають.
Угу. Почули вас, дякуємо. Власне, у нас, я так розумію, на зв'язку буде найближчим часом ще один експерт. Нагадаємо, що це була журналістка з Луганську під псевдо Лана. Власне, чому псевдо вже мій колега оголошував, власне, це зрозуміло. Ну що ж, продовжуємо спілкуватися. 239-60-19, телефон нашої студії.
У нас вже є слухач.
Є слухачі на лінії. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Вітаю радіопробійні всі України, мене звуть Яков, я з Харкова.
Вітаємо вас.
Дозволу шановних ведучих, я теж міг би бути вашим експертом, якщо б ви дослухалися до мене і не перебували, коли я кажу.
Ми вас слухаємо дуже уважно.
Також, шановні, я знаходжуся не в Луганську, не в околицях, а в Харкові. І тим не менше я бачу практично все те, що бачить ваш експерт на ім'я Лана. Більше того, я бачу ще щось. Мінські так звані домовленості – це фейк, перше. Друге, ви, шановні ведучі, здається, не читали ці мінські домовленості, а з них виходить, що Росія не має жодного стосунку до того, що відбувається на сході України. Вона себе позиціонує як незалежна.
Почекайте, по-перше, ні, ну послухайте, я не можу мовчати, коли ви робите такі закиди, правильно? Та з яких причин ви сказали, що ми не читали ці угоди? Коли у нас прозвучала Росія, ми говорили про те, що Україна не відновила свій кордон, і це факт. В чому помилка ведучих? Поясніть, будь ласка.
Пояснюю. Ви постійно вживаєте в своїх повідомленнях російські.
Які російські? Ми запитали, чи надходить техніка з-за кордону з боку Росії. Нам експерт про це відповідав. У вас є сумніви, що техніка йде з боку Росії? Чи її беруть в воєнторги в Донецьку і в Луганську?
В мене є сумнів щодо вашого ставлення щодо так званих мінських угод чи домовленостей. В мене є сумнів, що ви невірно вживаєте терміну.
Добре. Пане Якове, ми вас почули. Давайте на майбутнє більше конкретики. А з мінськими угодами ми, повірте, ознайомлені непогано.
Так, нами на зв'язку вже є Андрій Дігтяренко. Це головний редактор «Реальної газети», яка також виходила в місті Луганськ. А зараз Андрій працює в Києві. Андрію, ви нас чуєте?
Так, добрий день, Петро.
Доброго ранку, пане Андрію. Ну, одразу до вас запитання. Прокоментуйте, будь ласка, результати засідання тристоронньої контактної групи щодо Мінську, зокрема, от ті вчорашні події, які там відбувалися.
Ну, дуже складно прокоментувати, тому що кожного разу результати обговорювання, які є в Мінську, не дуже співпадають з реальністю, яка потім настає. Тобто я би трошечки почекав і подивився, як всі сторони конфлікту будуть впроваджувати ці зміни. Тобто що скажуть сепаратисти, що скаже на це Москва і що буде дійсно робитися на лінії зіткнення.
Ну, там от є такі досить резонансні насправді заяви, зокрема, от говорили про те, що реально обговорювали тему амністії власне учасникам усіх от незаконних збройних формувань, і власне вже українська сторона цю інформацію спростувала, але власне от від представника ОБСЄ була така інформація. Чи справді там йшлося про щось подібне, і на вашу думку, при яких умовах Україна все-таки могла б на такий поступ піти?
Ну, ось да, ось насправді такі питання, як амністія бойовиків, це тільки одне з таких болючих питань. І навіть якщо українська влада там під тиском міжнародних організацій або Європи і США навіть згодиться на ці умови, це не значить, що українське суспільство їх підтримує. На мій погляд, дійсно головним завданням українського боку на цих переговорах це відновлення контролю над кордоном. Це близько 700 кілометрів, які йдуть вздовж лінії зіткнення в Донецькій і Луганській області. Якщо ця пуповина, яка зараз готує з Росії ці два створення ЛНР і ДНР, буде перерізана, то я думаю, що всі інші питання будуть вирішені дуже швидко. Тому що насправді зараз сепаратисти існують дуже штучно, вони не можуть відтворити власну економіку. Останні події це дуже-дуже добре показали, коли вони навіть без цієї гуманітарки або постачань грошей з-за кордону з Росії не можуть платити людям пенсії. Тобто перший шлях, на мій погляд, це перше відновлення контролю над кордоном. Друге, це встановлення якихось економічних зв'язків для того, щоб підтримати населення, яке там зараз як заручники утримуються. І третє, вже вирішувати, що робити з цими сепаратистами. І я вважаю, що якщо там відбудуться місцеві вибори, вони потрібні, я думаю, що вони будуть проведені в 2016 році, але вони повинні йтися виключно за українським законодавством на тих же умовах, як проводилися вибори на усіх інших територіях. І саме сепаратисти дуже бояться, що вибори будуть проведені за українським законодавством. І я думаю, що І я думаю, що після цього, після цих виборів, вони як політичні суб'єкти будуть повністю знищені. А амністувати їх чи амністувати, це таке дуже духорядне питання. Це потрібно вирішувати вже після того, як ось ці кроки будуть проведені.
Ну, ви пане Андрію, ви зараз сказали, що там терористи і сепаратисти будуть знищені. Яким чином? Фізично, шляхом військової операції?
Ні, політично.
Тобто ви вважаєте, що вони програють вибори, так?
Так, це безумовно. Вони самі дуже цього побоюються, і саме тому, саме зараз, вони знищують усіх конкурентів, навіть більш радикальних сепаратистів. Як Луганську, тобто в Луганській частині окупованої території, був знищений ватажок Павло Дрьомов. Тобто самі сепаратисти, ці режими, які зараз панують в Луганську і в Донецьку, вони дуже гарно розуміють, що вони в них немає жодної підтримки. Від них такі нормальні мешканці Луганської області відвернулися вже давно, так і навіть ті, які були орієнтовані на Росію, які були з цією ідеєю Новоросії зачаровані, навіть ці люди від них відвернулися. Тобто питання політичної смерті цих режимів – це лише питання часу і питання дійсних легальних виборів на цій території.
Пане Андрію, а от вибори – це ще й процедура, та? Це потрібно, щоб сепаратисти почали співпрацювати з Центральною виборчою комісією України, так? А відповідно до українського законодавства, щоб все це відбувалося, щоб мали доступ експерти, спостерігачі, журналісти, зрештою, поїхали на ці вибори з Києва та з інших міст України. А щоб зрештою от вони просто... Ви зайдете на дільницю, де буде висіти прапор так званої ЛНР? Я думаю, що ні. Та? Тобто треба познімати ці прапори і повісити українські прапори. Це реалістичний сценарій?
Ну, я думаю, що якщо події будуть відбуватися так, як вони відбуваються останні декілька місяців, у сепаратистів не залишиться іншого варіанту. Вони будуть змушені це зробити, повісити українські прапори. Я думаю, що це дуже, навіть те, що думаю, це фантастичний сценарій, сам найоптимістичніший сценарій. Але всі боки мінських переговорів ведуть до цього. І коли ми кажемо, що насправді там мінські переговори – це зрада України, я так не вважаю. Я думаю, що це дійсно для України навіть такі події більш вигодні. Так, ну, може, навіть в перші етапи будуть висіти там українські прапори, цих ЛНР і ДНР, але після виборів вони будуть зняти 100%.
Але от що цікаво виходить, постійно на цих мінських переговорах якось так піднімаються теми, які, в принципі, є другорядними, про що ми, власне, вже і визначили стосовно тої ж самої амністії учасників формування ЛНР та ДНР збройних, тому що мали розглядатися також справді і питання обміну полоненими, і конституційна реформа, ну, в якомусь вигляді, в якому вона там могла розглядатися, і, власне, вибори, але чомусь от саме це питання амністії, воно якось так, принаймні, в українській пресі вчора майоріло найбільше, так, Дмитро? От мені так, принаймні, здалося.
Ну, я ще раз можу повторити, що тому що це для українського суспільства є надболючішим питанням, яке може розколоти наше суспільство. Тобто буде дискусія, яка може всі інші більш позитивні результати цих переговорів звести на нівець. То я вважаю, що питання амністії повинно розглядатися вже після того, як можливості військової ескалації конфлікту буде зведено на нуль, і коли Україна получить повністю контроль над цією територією. Поки що, на жаль, амністувати ми не можемо, і навіть ще ні за що. Да? Поки це зараз там немає контролю, дуже багато цих сепаратистів можуть створити дуже багато злочинів проти людей, які там, на жаль, мешкають. Ось коли все це відбудеться, коли ми встановимо повністю контроль над кордонами і навіть військовий контроль над всією територією, уже після цього ми зможемо казати, чи амністуємо ми їх, чи ні. Ну, це моя думка, і я розумію, що сепаратисти за тему амністії упруться рогом і будуть відстоювати її до останнього, тому що це питання їх власної безпеки. Але ми знаємо, що навіть зараз їх можуть знищити невідомі ДРГ, російські спецслужби, всіх тих, хто будуть спиратися цьому процесу. Ну, так, на мою думку, зараз розвиваються події. Я дуже сподіваюся, що вони будуть розвиватися так, щоб як можна менше людей, мирних людей загинуло. Ну, подивимося.
Пане Андрій, ну, мабуть, останнє питання до вас. Обмін полоненими, на вашу думку, до кінця року, принаймні, в якомусь вигляді відбудеться, тому що там стояло питання, зокрема, на цих перемовинах, щоб, власне, він відбувся, ну, якщо не в повному обсязі, то принаймні в якомусь більшому. А на вашу думку, можливо, таки потраплять українські громадяни, українські патріоти до своїх домівок?
Ну так, дійсно, навіть в найтакі агресивніші часи, найактивніші часи бойових дій обмін полоненими вівся, і його вели волонтери, різні переговорні групи, які це робили на власний страх і ризик. Я думаю, що це дійсно можливо, і якщо ну, а знов таки, да, якщо стиск міжнародний буде досить великий, я думаю, що сепаратисти будуть змушені звільнити всіх наших полонених. Але, на жаль, дуже багато людей зараз зникли безвісти, і що з ними? Тобто вони можуть звільнити всіх, про кого знає українська сторона.
І ті, хто перебувають безпосередньо на території України, так?
Так, що є люди, яких вивезли взагалі за кордон. І навіть питання Надії Савченко і інших людей, яких зараз сидять в тюрмах і яких зараз судять в Росії, ну, це питання теж потрібно піднімати. Я думаю, що ми дійдемо до того, що Росія буде все ж таки визнана стороною конфлікту і теж повинна буде робити якісь кроки, які би ну, максимально зводили на нівець ось цей конфлікт. Я думаю, що я сподіваюся, що також Надія Савченко теж буде звільнена, ну, може, не ближайшим часом, але вже в наступному році.
Але найближчим. Почули вас, пане Андрію, дякуємо, що знайшли час вийти до нас на зв'язок. Нагадаємо, що Андрій Дігтяренко, головний редактор «Реальної газети», був на зв'язку у нас зі студією. Ну, а в нас, насправді, Дмитро, я дивлюсь, що і часу на цю тему вже майже не лишається.
Так, дякуємо, Андрію.
Єдине, що хотілося б сказати, що справді ці мінські домовленості, які, власне, вже відбулися, ну, принаймні в тих кількостях, які вони вже є, то можна справді говорити про якісь, якщо не тактичні, то стратегічні результати.
Ну, можливо, до кінця року буде ще одна зустріч тристоронньої контактної групи,
на якій, власне, вирішиться, зокрема, хоча б питання полонених.